Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar, dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Presiden Rusia Vladimir Putin bentuk pasukan elit khusus untuk tangani demonstrasi di Belarus. Grand Climate Fund setujui pendanaan REDD plus Indonesia senilai 103,8 juta dolar Amerika. Berita selengkapnya. Presiden Rusia Vladimir Putin telah membentuk pasukan elit operasi khusus yang siap mengintervensi Belarus jika para ekstremis bertindak di luar batas. Presiden Rusia dikutip Daily Mail Kamis 27 Agustus mengatakan Presiden Belarus Alexander Lukashenko meminta Putin membentuk cadangan petugas penegak hukum khusus. Namun kedua pemimpin itu sepakat untuk tidak akan menggunakannya sampai situasinya mulai tidak terkendali. Lukashenko sendiri telah menghadapi protes sejak 9 Agustus lalu ketika pemilihan umum presiden dan dia mengklaim kemenangan sepihak sebanyak 80%. Klaim itu dipandang sebagai suatu kecurangan baik di dalam maupun di luar negeri dan para pemimpin barat menolak untuk mengakui kemenangan itu. Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman dilaporkan membatalkan rencana pertemuan rahasianya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington, Amerika Serikat, AS, pekan depan. Namun rencana kunjungan itu bocor. Middle East Eye, seperti dikutip Republika pada Kamis 27 Agustus melaporkan, rencana kunjungan Pangeran Muhammad bin Salman ke Washington cukup matang. Tanggal kunjungan telah disepakati dan tim protokol sudah diberangkatkan. Pangeran Muhammad bin Salman diagendakan mendarat di AS pada Senin 31 Agustus atau pasca berakhirnya Konvensi Republik. Setelah rencana kunjungan Muhammad bin Salman bocor, Presiden Donald Trump mengutus Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo untuk melakukan serangkaian lawatan ke Timur Tengah. Pompeo ditugaskan menggalang dukungan regional bagi kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik yang telah dicapai Israel dengan Uni Emirat Arab. Sebanyak 6 orang di Louisiana, Amerika Serikat meninggal akibat terjangan badai Laura. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizah Shah melalui pesan singkat kepada cnnindonesia.com Jumat 28 Agustus mengatakan tidak ada WNI yang terdampak bencana alam tersebut. 3 keluarga WNI dan diaspora dikabarkan melakukan evakuasi mandiri. Menurut Faizah, sampai saat ini jumlah WNI di Louisiana mencapai 863 orang dan di Texas berjumlah 9.923 orang. Dilansir CNN, dari 6 korban tewas, 4 diantaranya meninggal akibat tertimpa pohon yang roboh akibat terjangan badai. Badai Laura yang menerjang wilayah perbatasan negara bagian Texas dan Louisiana berkekuatan kategori 4 dengan kecepatan 241 km per jam. Polandia akan melarang penerbangan dari 46 negara termasuk Prancis dan Spanyol mulai 2 September. Menurut rancangan aturan yang diterbitkan pada Kamis 27 Agustus, larangan ini diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Polandia menutup perbatasan dan menangguhkan penerbangan pada Maret untuk menghentikan penyebaran virus corona. Namun, Polandia secara progresif melonggarkan batasan kehidupan publik dengan membuka kembali pusat perbelanjaan, hotel, dan restoran pada Mei. Maskapai Nasional Polandia PLL LOT melanjutkan penerbangan internasional pada 1 Juli setelah menangguhkan penerbangan hampir 4 bulan. Langkah larangan penerbangan internasional itu merupakan upaya pemerintah untuk kembali memberlakukan pembatasan sosial karena jumlah kasus virus corona di Polandia terus meningkat. Polandia telah melaporkan 64.689 kasus virus corona dan 2.010 kematian. Beralih ke berita nasional. Indonesia mendapat persetujuan pendanaan senilai 103,8 juta dolar Amerika dari Grand Climate Fund, GCF, untuk proposal REDD+, pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, result-based payment, RBP. Dalam konferensi pers, gabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Keuangan Indonesia yang digelar secara virtual Kamis 27 Agustus, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, pendanaan ini telah melalui verifikasi tim teknis independen yang ditunjuk Sekretariat Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, UNFCCC.
Bahwa Indonesia telah mendapatkan pengakuan dari komunitas global atas keberhasilan pengurangan emisi gas rumah kaca dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan. Pengakuan itu berupa persetujuan dari GCF untuk mengucurkan dana senilai 103,78 juta dolar US untuk pembayaran kinerja disebut sebagai skema result-based payment dari program RED Plus, yaitu pengurangan emisi dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan. Hal ini menjadi bukti komitmen dan kinerja Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim.
Siti Nurbaya menambahkan keberhasilan pemerintah mengurangi secara konsisten laju deforestasi ditempuh melalui sejumlah langkah dan kebijakan. Langkah tersebut antara lain rehabilitasi hutan dan lahan, revitalisasi penghijauan, perlindungan dan pengamanan kawasan hutan konservasi, perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penegakan hukum, sistem verifikasi legalitas kayu SVLK, dan perhutanan sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan program untuk mendapatkan dukungan dari Grand Climate Fund, GCF. GCF menyetujui untuk memberikan pendanaan sebesar 103,8 juta dolar Amerika Serikat AS sebagai wujud komitmen Indonesia aktif berpartisipasi mengendalikan perubahan iklim. Apresiasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers gabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Keuangan Indonesia yang digelar secara virtual Kamis 27 Agustus. Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan telah merancang berbagai inovasi pembiayaan untuk mendukung program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengurangi gas emisi rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan.
Kementerian Keuangan juga sudah mendevelop climate budget tagging semenjak tahun 2016. Ini di dalam rangka kita untuk melakukan tracking komitmen kita dari sisi budget. Kita juga melakukan berbagai inovasi pembiayaan seperti penerbitan green sukuk, yaitu surat utang negara yang berbasis syariah dan berbasis kepada climate change, ya, atau dalam hal ini proyek-proyek yang berbasis kepada rampah lingkungan atau perubahan yang sesuai dengan komitmen perubahan lingkungan.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan persetujuan Green Climate Fund ini merupakan sebuah berita baik, mengingat Indonesia masih membutuhkan lebih banyak pendanaan perubahan iklim untuk mencapai target Nationally Determined Contribution, NDC. Pendanaan yang diterima oleh Indonesia ini juga dapat membantu APBN untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perubahan iklim. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mendiskusikan penguatan hubungan bilateral di bidang kesehatan pada Rabu 26 Agustus. Dalam arahan pers yang dilakukan secara virtual Kamis 27 Agustus, Retno Marsudi menyampaikan penguatan kerjasama itu salah satunya melalui kerjasama antara lembaga penelitian kedua negara.
Selain itu, masih di bidang kesehatan, Australia juga ingin memperkuat kerjasama antara lembaga penelitian seperti Aikman Institute untuk peningkatan kapasitas, termasuk di bidang vaksin. Tentunya keinginan ini akan ditindaklanjuti melalui kerjasama, melalui pembicaraan langsung antara lembaga dari Australia, yaitu CSIRO dengan Aikman Institute.
Lembaga Eichmann saat ini sedang mengembangkan vaksin merah putih untuk COVID-19 bersama dengan PT Bio Farma. Sementara itu, CSIRO bersama rekan pengembangan vaksin COVID-19 di Australia, Universitas Queensland, dan perusahaan bioteknologi CSL pada pertengahan Juli lalu telah memulai uji coba vaksin kepada manusia. Namun kerjasama bidang kesehatan antara Indonesia dan Australia, khususnya di tengah kondisi pandemi COVID-19, tidak hanya terkait vaksin. Dalam arahan media tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyebut dukungan ventilator sebanyak 100 unit dari Australia telah diterima. Sedangkan peralatan perlengkapnya, menurut rencana, akan tiba bulan depan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Merdeka itu tidak menggantungkan diri dengan orang lain.
Merdeka itu bebas. Bebas ki berekspresi. Pokoknya bebas ki segala-galanya.
Merdeka itu kalau terada korupsi le.
Makna kemerdekaan saat ini bukan hanya sebatas kata atau kalimat. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk bermimpi hingga menjadi nyata. Kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Fokus kepada hal penting dalam menyatukan keberagaman melalui kolaborasi untuk memperkenalkan jati diri bangsa Indonesia.
Saya ini Indonesia, Kak.
Saya Indonesia.
Saya Indonesia.
Indonesia maju.
Voice of Indonesia. From Indonesia to the world.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Badai Laura menerjang Texas dan Louisiana, Amerika Serikat dengan kekuatan penuh atau kategori 4 hingga merusak rumah dan bangunan, bahkan mengakibatkan kematian. Angin berhembus hingga kecepatan 150 mil atau sekitar 240 km per jam pada hari Kamis 27 Agustus 2020 yang lalu. Pada Kamis 27 Agustus 2020 kemarin, sekitar pukul 1 dini hari waktu setempat, Laura menjadi badai paling kuat yang menyerang Louisiana, bahkan melampaui Katrina yang melanda Amerika Serikat pada 2005 lalu. Proses evakuasi bencana ini dipersulit akibat pandemik COVID-19 yang juga mewabah di Texas dan Louisiana. Sungguh tahun 2020 ini merupakan tahun yang luar biasa. Sebelum berbagai negara terkena wabah COVID-19, sejak awal 2020 setidaknya sudah ada beberapa bencana alam besar yang terjadi dan mempengaruhi dunia. Misalnya saja kebakaran hutan dan lahan di Australia, gletser di Selandia Baru yang berubah kecoklatan, erupsi Gunung Taal di Filipina, carinya gletser di Himalaya, dan beberapa kejadian lainnya, termasuk banjir besar di Jakarta di awal tahun. Hampir semua pemerhati masalah lingkungan dan iklim sepakat bahwa kondisi ekstrim di seluruh belahan bumi ini ada kaitannya dengan perubahan iklim dan pemanasan global. Krisis iklim sebenarnya dapat diminimalisasi apabila target kesepakatan Paris mengenai lingkungan hidup dapat dicapai oleh semua pihak, khususnya yang terikat dengan kesepakatan tersebut, yaitu untuk mengurangi laju kenaikan suhu di bawah 2 derajat Celsius. Bahkan lebih ambisius, yaitu di bawah 1,5 derajat, dan itu harus dilaksanakan melalui NDC, Nationally Determined Contribution masing-masing negara. Tiap negara harusnya mengambil peran berkontribusi untuk persoalan krisis iklim karena berdampak pada kehidupan dan bencana global. Di samping beradaptasi, untuk menghentikan atau mengurangi perubahan iklim juga harus dilakukan langkah-langkah mitigasi, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim yang harus dilakukan dengan tegas dan bijaksana, terutama oleh negara-negara besar. Badai Laura yang menerjang di tengah pandemi corona COVID-19 lagi-lagi menjadi pengingat betapa alam menyuruhkan perbaikan menyeluruh. Saatnya manusia memperbaiki cara hidup yang lebih bersahabat dengan alam agar meredam kemungkinan bencana berikutnya. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah dari Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 28 Agustus 1963, demonstrasi besar-besaran anti-rasisme di Amerika. Lebih dari 250 ribu orang Amerika, baik kulit hitam maupun putih, melakukan aksi Long March anti-rasisme di Washington. Itu merupakan demonstrasi anti-rasisme terbesar dalam sejarah AS. Aksi itu melawan segregasi rasial dan menyerukan undang-undang hak sipil. Puncak demonstrasi adalah pidato dari aktivis hak-hak sipil Martin Luther King. Sejak 1956, ia telah melakukan kampanye anti-diskriminasi. Dan pada bulan Juni 1964, Kongres Amerika Serikat kemudian mengadopsi hukum-hukum sipil yang mendukung anti-rasisme, yakni kesetaraan dalam pemilu, penggunaan lembaga-lembaga publik, penempatan kerja, dan kesetaraan dalam meraih pendidikan. Beralih ke peristiwa 28 Agustus 1988, kecelakaan di pameran Kedirgantaran di Pangkalan Militer Amerika Serikat di Ramstein pada Minggu 28 Agustus 1988 di dekat kota Kaiserslautern, Jerman Barat, terjadi kecelakaan yang mematikan. Pesawat dari tim Angkatan Udara Italia bertabrakan ketika sedang melakukan pertunjukan. Pesawat jatuh di dekat pengunjung yang berjumlah sekitar 300 ribu orang. 67 penonton dan 3 pilot meninggal. 346 penonton menderita luka serius dalam ledakan dan kebakaran yang dihasilkan, dan ratusan lainnya luka ringan. Kita akhiri dengan 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik sebagai Presiden Turki. Recep Tayyip Erdogan menjabat Perdana Menteri Turki sejak 14 Maret 2003 sampai 28 Agustus 2014. Erdogan adalah pendiri Partai Keadilan dan Pembangunan atau Partai AK. Dari tahun pertama, Partai AK menjadi gerakan politik terbesar yang didukung publik di Turki. Pada 10 Agustus 2014, Turki menggelar pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya setelah 91 tahun. Erdogan terpilih menjadi presiden Turki ke-12 hasil pemilihan presiden Turki. Erdogan memenangi pemilihan presiden dengan perolehan 52%, mengalahkan dua pesaingnya. Pada 28 Agustus, Erdogan resmi dilantik menjadi presiden Turki ke-12. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Apa merindunya dirimu.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul BKPM dan Badan Investasi Filipina kerjasama promosikan investasi. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Investasi Republik Filipina atau Board of Investment of the Republic of the Philippines untuk bersinergi dalam kegiatan promosi investasi. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Iqmal Lukman mewakili Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Wakil Kepala atau Kepala Pelaksana Badan Investasi Republik Filipina, Coverino S. Rodolfo, secara virtual Selasa 25 Agustus. Iqmal dalam keterangan tertulis di Jakarta Selasa berharap kedua negara dapat melakukan sesuatu yang lebih bersinergi dan bisa memanfaatkan keunggulan kompetitif serta keunggulan komparatif masing-masing negara yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan adanya kerjasama tersebut, Filipina membantu Indonesia dalam rangka meningkatkan investasi asing yang masuk Indonesia. Demikian pula sebaliknya. Wakil Kepala atau Kepala Pelaksana Badan Investasi Republik Filipina, Keverino S. Rodolfo mengatakan, nota kesepahaman tersebut menjadi bukti nyata adanya kerjasama promosi investasi antara BKPM dan Badan Investasi Republik Filipina sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjalin hubungan bilateral yang lebih dekat dengan Indonesia. Menurut Gavarino, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada BKPM atas dukungan yang diberikan dalam menyelesaikan nota kesepahaman tersebut. Ia berharap terus bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik untuk memperkuat hubungan kedua negara. Cakupan kerjasama yang diatur dalam nota kesepahaman tersebut antara lain pertukaran informasi di bidang penanaman modal seperti kebijakan, peraturan dalam prosedur perizinan penanaman modal, serta peluang penanaman modal potensial, termasuk realisasi investasi luar negeri dari masing-masing negara. Kerjasama itu berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang selama 3 tahun dengan persetujuan tertulis dari kedua pihak. Sebagai tindak lanjut, kedua lembaga ini rencananya akan mengadakan pertemuan secara berkala sedikitnya sekali dalam setahun untuk membahas rencana kerja. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Aduh.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Dora. Hari ini saya akan memperkenalkan kepada Anda baju adat suku Tidung. Pendengar, menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75, Bank Indonesia pada 17 Agustus kemarin telah menerbitkan uang rupiah khusus berupa uang lembaran Rp75.000. Adapun uang kertas Rp75.000 itu didominasi oleh warna merah, putih, dan hijau. Tema dan makna filosofisnya adalah mensyukuri kemerdekaan, memperteguh kebinekaan, dan menyongsong masa depan gemilang. Tema ini digambarkan melalui desain mata uang yang meliputi halaman muka dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 oleh proklamator Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada halaman belakang mata uang Rp75.000 bermakna memperteguh kemerdekaan. Desainnya meliputi sejumlah anak-anak berpakaian adat mewakili wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. Salah satu pakaian adat tersebut merupakan pakaian adat suku Tidung. Suku Tidung merupakan suku yang mendiami wilayah Kalimantan Utara. Suku ini disebut sebagai suku asli Kalimantan dan masih menjadi bagian dari suku Dayak. Pakaian adat yang ditampilkan tersebut merupakan rangkaian busana pengantin laki-laki yang disebut Sina Beranti. Sina Beranti merupakan pakaian yang hanya dipakai saat persandingan suku yang mayoritas Muslim. Setiap ornamen pada pakaian adat suku Tidung memiliki makna tersendiri. Mahkota di kepala disebut dengan tanduk galung yang punya arti kucing laki-laki tiga warna. Ornamen lain adalah gelang tangan atau sulou yang berarti pendingin atau bin saloi dalam bahasa Tidung. Pemimpin seyogyanya bertangan dingin dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Pada sulou terdapat ukiran wapak yang berarti doa-doa agar setiap keputusan yang keluar mendapat ridho dari sang pemberi kehidupan. Di lengan pengantin Tidung melingkar gelang yang disebut halit. Halit merupakan simbol dari pertahanan, benteng tangguh untuk keamanan, sekaligus perlindungan diri dari makhluk astral, gaib, juga mistis. Sementara itu untuk topi atau mahkota disebut jamong punsok melaka. Punsok artinya puncak, melaka yang dimaksudkan di sini adalah nanas seperti daun yang ada di buah nanas. Pada jamong melaka terdapat pusat ornamen yang berada di depan berbentuk lonjong, yakni seperti telur, tumbuhan, daun, dan bunga. Dalam budaya adat Tidung, telur ini simbol bibit atau keturunan. Tumbuhan, daun, dan bunga ini merupakan simbol pertumbuhan, tumbuh, berkembang. Orang menikah akan menghasilkan keturunan yang akan berkembang secara turun-temurun. Sedangkan pakaian adatnya dinominasi warna kuning, karena kuning adalah warna yang dihormati, dimuliakan, diunggulkan, dan diagungkan dalam budaya suku Tidung. Pendengar, demikian edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik baju adat suku Tidung. Kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Jangan lagi kau sakiti hatiku dengan cintamu yang palsu. Ku tak ingin hidup dalam bayanganmu. Jangan lagi kau lukai aku dengan semua harapan yang semu. Ku tak sanggup bertahan bila kau tetap membisu. Pergilah kasih, bawalah semua cintamu. Ku tak mau bila kau tak tulus. Berikan semua cintamu kepadaku. Pergilah kasih, bawalah semua kenangan manis saat kita bersama. Dan biarkanlah aku jalani hidup sendiri.
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Dengar, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi kali ini saya sajikan informasi mengenai Universitas Indonesia kembangkan aplikasi penerjemah gerakan bahasa isyarat ke teks bahasa Indonesia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Seorang peneliti dan dosen senior dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia atau Fasilkom UI Dr. R. Devi Rakun mengembangkan sebuah aplikasi mobile yang mampu mengenali, menerjemahkan, dan mentransformasi video gerakan sistem isyarat bahasa Indonesia atau SIBI ke dalam teks bahasa Indonesia. Saat ini aplikasi tersebut telah dapat diakses melalui smartphone dengan platform Android. Sistem penerjemah yang dibangun oleh Dr. R. Devi mampu mengenali isyarat SIBI dengan tingkat akurasi 98%. Dr. R. Devi menjelaskan, tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa isyarat bagi mereka yang membutuhkan, baik itu yang berkebutuhan khusus maupun tenaga pengajar. orang tua maupun masyarakat. Ia tengah mengembangkan dua aplikasi berkaitan dengan CB, yakni aplikasi untuk menerjemahkan text to gesture dan aplikasi untuk menerjemahkan gestures to text. Namun kini pihaknya memfokuskan untuk menangani masalah tersulit terlebih dahulu, yakni sistem penerjemahan gestures to text. Sistem penerjemah yang mereka kembangkan mampu mengakomodasi gerakan isyarat dalam CB yang mengikuti struktur tata bahasa Indonesia. Untuk membangun sistem penerjemahan ini, Dr. R. Devi dan tim menggunakan MobileNet untuk mengekstraksi feature video, kemudian juga menggunakan Mobile Threshold Conditional Random Fields atau TCRF untuk mengidentifikasi frame video mana yang mengandung gesture dan frame video mana yang berisi non-gesture. Untuk dapat menerjemahkan gerakan isyarat CB ke teks bahasa Indonesia, aplikasi perlu kemampuan untuk mengenali setiap gerakan isyarat CB. Maka Dr. R. Devi menggandeng para guru dan murid sekolah luar biasa Santi Rama di dalam kegiatan perekaman gerakan isyarat CB. Demikianlah edisi War-Wari kali ini dengan tema UI Kembangkan Aplikasi Penerjemah Gerakan Bahasa Isyarat ke Teks Bahasa Indonesia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia. Thank you.
jangan kau selalu
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Dalam Pelangi Nada kali ini saya akan putarkan lagu Sapu Tangan Babuncu Ampat. Meski lirik lagu pendek, lagu Sapu Tangan Babuncu Ampat punya kedalaman makna. Lagu asal Kalimantan Selatan ini penuh dengan pesan moral. Dalam bahasa Indonesia, sapu tangan babuncu empat berarti sapu tangan berujung empat. Sebagian liriknya, luka nang di tangan kawa dibabat, luka nang di hati hancur sekali. Artinya bahwa luka di tangan atau luka yang mengeluarkan darah dapat dibalut, namun luka di hati sulit disembuhkan. Ini menyiratkan bahwa orang harus hati-hati agar tidak menyakiti hati orang lain. Namun bila ada pihak yang tersakiti, agar jangan sampai disimpan di hati. Sakit hati harus dibuang karena akan membebani sepanjang hayat. Lirik lagu Sapu Tangan Babuncu Ampat mengingatkan untuk saling mengasihi dan saling memaafkan. Lagu Sapu Tangan Babuncu Ampat punya bentuk lirik puisi lama berupa pantun. Seperti kebanyakan puisi lama, pantun kerap dibuat untuk menyampaikan pesan tertentu. Baiklah pendengar, sapu tangan Babuncu Ampat dari Kalimantan Selatan.
jangan diparit, mun diparit buang kasum, buang kasum.
Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Yeah.